Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от инвеститорска кръгла маса за газов хъб Балкан, организирана от Българ Трансгаз, която се проведе на 5 септември.
Уважаеми господин Борисов, ваше предсказателство, скъпи гости. Изключително много се радвам да ви приветствам днес, точно тук във Варна, по повод очакваното представяне на проекта за газовия хъб Балкан. Много от вас знаят, че през последните 7 или 8 месеца работихме усърдно с екипа на Европейската комисия, специално с господин Борхард по изготвянето на концепцията за проекта. Заедно разгледахме абсолютно всички технически параметри. Идентифицирахме всички потенциални източници на газ за региона, за Югоизточна Европа. Разработихме всички различни възможни трасета за пренос и транзит. Разгледахме регулаторната, правната рамка, както начертахме всички стъпки, които е необходимо да се извървят от тук нататък, за да бъде този проект успешен. Позволявам да се отбележа, че това е най-интелигентният подход, който е редно да бъде следван при всички големи проекти от тук нататък. Като днешната кръгла маса, днешната среща е изключително важна за нас. И тя ще постави началото на изцяло нов етап в нашата работа. Възможността да представим, да обсъдим проекта с всички вас е навлизането му в една зряла фаза. Когато разработките, които ще имате възможност да чуете, да видите, след малко ще се сблъскат с вашите въпроси, а може би и предложения. Европейският газов хъб Балкан е проектиран като обединяващ център на всички наши настоящи бъдещи проекти и партньори, разбира се. Като идеята е всеки един от вас да може да намери свой интерес за участие. Това, разбира се, е възможно, защото газовия хъб не изключва нито един от вече съществуващи проекти. Както и тези, които са планирани, както и тези, които са в процес на изграждане. Ние винаги сме считали, че съществува потенциал проектите в газовия сектор да бъдат взаимно допълващи се, а не алтернативни. И точно днес, бидейки тук, във Варна, мястото, където се предполага да се пресичат или да се кръстосват тръбите, аз искрено се налагам, се надявам успоредно с това да се намерят и сценариите, където да се събират интересите на много от вас, които сте тук пред мен. Като единствен проект, базиран на търговска платформа, обединяваща притока на всички възможни източници на газ в Югоизточна Европа, този хъб има за цел да бъде в полза и да насърчи изграждането на всички проекти, тяхната взаимна свързаност, защото само тогава може да говорим за истинска диверсификация и сигурност на доставките. Напомням, че проектът за газовия хъб Балкан е естествено продължение на инициативата, която България поде заедно с Европейската комисия за създаването на работна група за междусистемната газова свързаност в Югоизточна Европа, създадена в София още през февруари месец 2015 година. Като голяма част от приоритетните проекти в тази група ще намерят пряка пазарна реализация в хъба Балкан. Това са Южния газов коридор, LNG терминал в Александрополис, IGB или интерконектора България-Гърция, IBS или интерконектора България-Сърбия. Също така виждаме и сериозен потенциал за сътрудничество с E-String, ITGI, TANAP, чрез интерконекторите IGB, IBR и ITB. Т.е. интерконекторите с Гърция, Румъния и България-Турция. Разбира се, много от вас биха задали въпроса, защо точно днес да инвестират в газовия сектор. Като често чуваме, че бъдещето принадлежи на възобновяемата енергия и енергийно-ефективни технологии. Но вероятно много от вас също употребата на полезни изкопаеми в своето производство. От които безспорно правният газ е този, който най-малко замърсява въздуха. И точно в перспективата на борбата с глобалното затопляне и замърсяването на въздуха, предимно от енергийното производство, предпочитаме да изведем на преден план източниците на енергия с най-ниски въглеродни емисии и с най-достъпни цени за потребителите. В този смисъл България специално вече е постигнала целите на Европейския съюз за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Към днешна дата обаче цената на електроенергията не може да се конкурира с тази на газа. По последни данни на Евростат, цената на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз се увеличи с 10,4% между втората половина на 2014 и втората половина на 2015 година. И тя е 21,1 евро за 100 кВт-час. Цената на газа за домакинствата е намаляла с 1,7% за същия период. Като към момента тя е 7,1 евро за 100 кВт-час. Уважаеми колеги, говорим за разлика порядъка на три пъти. През 2015 година цените на вноса на природен газ чрез тръбопроводи са паднали средно с 27,2% за членовете на Европейския съюз. Докато в Съединените щати те са намалели с 45,6%. След, разбира се, значителен ръст през 2014 година. Разбира се, не трябва да подценяваме и втечения на природен газ, чието цени са показали подобен тренд с общ спад, който се наблюдава в всички региони. Освен това, цените за втечнен природен газ в Европа през 2015 са по-ниски, отколкото на американския пазар за първи път в 2008 година. В допълнение не мога да не отбележа, че през 2015 година световният добив на природен газ е достигнал рекордните обеми от 3590 милиарда кубически метра газ, което е 1,6% увеличение спрямо от 2014 година. През 2015 година световното търсене на природен газ показва увеличение спрямо същия период на предишната година с поне 1,4%. Горепосочените число ми подсказват едно, а именно, че исторически ниските цени на газа в момента могат да бъдат добра предпоставка за увеличаване потреблението на газ в индустриалната сфера, като заменим стандартната употреба на въглища, за чиято ниска себестойност плаща на високата цена на въглеводородните емисии и техния негативен ефект върху човешкото здраве. Аз не знам кога ще свърши ерата на въглищата, както се коментира често, но съм сигурен в едно, ерата на газа ще продължи още много дълго време. В допълнение, Югоизточна Европа се нуждае не само от междусистемна газова свързаност, с оглед сигурността на доставките, с оглед енергийната диверсификация, но също така се нуждае от икономически подем, който може да предаде нов облик на страните от региона. И тук, колеги, и сигурността на доставките, и цената на енергийните ресурси, това число цената на газа, е първостепенен фактор за конкурентоспособността на икономиките. Особено за индустриите. В този смисъл ние знаем, че сме се заели с едно наистина трудно начинание, което е изпълнено с познати, може би с непознати предизвикателства. Но смятаме, че наша отговорност да положим основите на един отворен, интегриран газов пазар, чийто двигател за търговия ще бъде именно газовия хъб Балкан. И ако в цялата идея има нещо красиво, това е, че, както отбелязах, тя не е създадена като конкурентен проект на някой от съществуващи или някой от тези, които се реализират. А втората важна идея, че ще даде физическа инфраструктурна възможност за конкурентен сблъсък на различни доставчици. Истинска гаранция за най-добра цена. Което би означавало, че затова има достатъчен пазар. И не е редно да разсъждаваме само за България. Тя е неотносително малък, тя е малък пазар. Но ако разширим малко кръгозора си, да разсъждаваме за всички съседни държави, какво ще получим? 1,2 трилиона евро общ брутен вътрешен продукт на всички държави от региона. 126 милиона души население, 22 000 километра съществуваща газова мрежа, над 70 милиарда кубически метра обща консумация, пазар, в който индустриалното потребление на газ е сигурно 50-60% от потенциала си, а потребителското, вероятно, не повече от 10-15% от потенциала си. Това не са ли параметри на някоя от топ 10 икономиките в света? И то без да отчита на възможностите от нереализирания потенциал на бъдещото увеличение на това потребление. И без да отчитаме възможен интерес, консумации и пазари по-далеч от Балканския регион. Говоря само за България и нейните съседи. В рамките на днешния ден ще представим пред вас това, което сме разработили до момента и това, което предстои да се случи от тук нататък. Но изключително важно за нас е да чуем вашите мнения, вашите въпроси, разбира се и вашите предложения, като се надявам да има такива. Както в пленарния формат, така и по време на предвидените двустранни срещи. А сега ми позволете да дам думата на нашите колеги от Европейската комисия, генералния директор на генерална дирекция енергетика, господин Ристори, както и господин Борхард, ръководител на отдел вътрешен пазар в генерална дирекция енергетика. You have the floor.
Уважаеми господин министър-председател, господин министър, дами и господа, за мен е голямо удоволствие да участвам в тази инициатива и бих искал първо да изразя задоволството на комисията, както и моето в качеството на представител на комисията, пълната си подкрепа за Булгартрансгаз, за вашата инициатива, господин министър-председател. И като въведението си бих искал да настоя да подчертая три основни точки. Настоящата ситуация, свързана с енергийните източници. Второ, защо ние разглеждаме позитивно развитието на регионалния газов хъб в България? И трето, какво ние смятаме за важно по отношение на правните положения? Първо, ние би трябвало да вземем предвид моментума, набраната инерция, проистичаща от водещите приоритети, задачите на енергетиката на най-високо ниво. И както знаете, това е ново на европейско ниво. Сега ние разработваме прогресивно, крачка по крачка, енергиен съюз в близко сътрудничество с енергийния съвет, с всички лидери, с нови капацитети, да се постигне напредък, но също така и да се подсилят някои приоритети в този контекст. С политическа подкрепа. И това не са празни приказки. Само преди 10 дни на новата среща в Братислава по отношение на рестартирането на Европа беше споменато, че енергетиката трябва да присъства в тези дискусии. И това е определено оправдано, като имаме предвид ролята и мястото на енергията за сигурността, но също така и за конкурентоспособността и устойчивостта. По отношение на сигурността, не е възможно да говорим за сигурност, без да вземем предвид енергийната сигурност. Ние вече настояхме По отношение на някои ключови аспекти на енергийната сигурност, както знаете, представихме нов пакет по отношение на газовата сигурност в началото на годината, в който се разглежда сигурността на газовите платформи, но също така направихме и ревизия на всички междуправителствени споразумения. И всички тези неща не са маловажни. В момента говорим за възможен нов регионален газов хъб в България. Вие споменахте, господин Дончев, конкурентоспособността. Вие говорихте за последната статистика по отношение на енергийните и газови цени. Газовия пазар, енергийния пазар са в развитие, но по отношение на газовата криза, както и цените на газа, както и цените на електричеството, ние трябва да вземем предвид предизвикателствата, като анализираме всички аспекти на енергийните цени. Имам предвид не само цената на енергията, но също така някои разходи, които не са свързани пряко с енергията. Много често в различни страни членки ние виждаме разходи, които не са свързани с енергията, да представляват една трета до 40% от цената на енергията. И това изисква политически арбитраж поради ролята и мястото на енергията по отношение на конкурентоспособността, по-конкретно за европейския индустриален пазар. И по отношение на устойчивостта, както знаете, енергията играе ключова роля. Адаптацията на нашата енергийна система е изключително важна и газът играе изключително важна роля. Може би ще е трудно да се постигне някакво съгласие в Париж без газова революция, без преминаването на повечето страни от въглища към газ, което би довело до драматично съкращаване на емисиите и ще създаде оптимални условия за финализиране на споразумението. В този контекст, и тук минавам към втората си точка, е важно за развитието на регионалния газов хъб Балкан в България. И ние виждаме това и го подкрепяме положително. Защо? Първо, защото заради стратегическото местоположение на вашата страна, на България, географията е важна и ние трябва да вземем предвид картата, географската карта, защото това е важно геополитически, това е важно за развитието на хъба в България. Второ, важно е да се вземе предвид забележителния напредък, постигнат с многото нови интерконектори. Очевидно има политическа воля за създаване на хъб. Затова е важно да разгледаме докъде сме достигнали в развитието на интерконекторите и по-конкретно бих искал да изразя също така нашата подкрепа за българското правителство и неговите лидери по отношение на прогреса, постигнат с всички съседни страни. Вярно е, това е особено вярно, когато говорим за отношенията с Гърция, интерконектора България-Гърция. Това е вярно, когато говорим за отношенията с Румъния. Това е вярно по отношение на отношенията с Сърбия. Това е валидно също така, когато вземем предвид мястото и ролята на България по отношение на Южния газов коридор. Това е важно също така, когато разглеждаме и говорим за използването на вътрешно държавните ресурси. ресурсите на Черно море в България, но също така и в Румъния. Това е важно. И за конкурентните цени също така, наличието на тази диверсификация по отношение на източници на енергия и по отношение на хъб е и остава все така важно. И както знаете, това идва в момент, когато Европейската комисия с подкрепата на съвета и парламента се обръща към предизвикателството на регионалното сътрудничество. Сътрудничеството по отношение на енергията става все по-важно и от тази гледна точка ние трябва да обръщаме все повече внимание на тази област, Централна и Югоизточна Европа. Това беше един от най-уязвимите региони и ние сега би трябвало да се възползваме от всички съществуващи, целият съществуващ потенциал по отношение на местни ресурси, но също така и по отношение на взаимоотношенията с всички съседи. Това е изключително важно и основополагащо. И третата ми точка, на която искам да се спра, това са правната и регулаторна рамка. Както знаете, винаги когато говорим за инвестиции, наличието или липсата на стабилна регулаторна рамка е изключително важно. Първото препятствие пред инвестициите, това е липсата на стабилна рамка. И едва тогава идват всички останали аспекти. По отношение на тази точка, ние сме постигнали голям напредък. В Европа днес и особено по отношение на газа, важно е да се знае, че вече днес, не утре или през 2020, още сега, през септември 2016, повече от 70% от газа в Европа се продава подчинен на същите принципи по отношение на правилата, които ние сме разработили в контекста на регионалното сътрудничество, добрата работа с всички местни регулатори, както и правителства. Това е отрешаващо значение. Ние също така финализираме цялостната мрежа и всичко това в момента се поставя в различен контекст заедно с този проект. Ние също така, разбира се, прилагаме нашите правила, енергийния пакет, новото европейско законодателство по отношение на всички тези аспекти. Но ние би трябвало също така да разгледаме нещата по отношение на трети страни, какво трябва да правим допълнително, за да гарантираме правната сигурност. И вече имахме възможност да обсъждаме това вчера. Както знаете, и аз визирам това, ние разработваме нов по-активен подход по отношение на междуправителствените спогодби и комисията вече е готова да се намесва и да подкрепя на по-ранен етап този етап с нашите външни страни, включително Русия, за да намерим адекватен правен режим, защото, както знаете, по отношение на някои ситуации има риск от конфликти и ние трябва да разгледаме тази точка без всякакви табута и да намерим възможни решения, за да можем да дефинираме правилния подход по отношение по-конкретно на тарифите и таксите за трети страни. Всичко, което имам предвид под тази точка е солидарността и създаването на нови възможности, за да се разгледа позитивно всички аспекти, свързани с газовия хъб Балкан. И вие може да разчитате нашата подкрепа в това отношение, господин премиер-министър. Благодаря ви за вниманието.
Dear Prime Minister Lisov, Deputy Prime Minister Donchev,
уважаеми господин премьер-министър Борисов, господин министър Томислав Дончев, дами и господа, уважаеми колеги, скъпи приятели, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам тук, на тази кръгла маса. Не бива да приемаме като нещо, да приемаме зададено с вашата готовност да дойдете тук, да ни слушате, да ви представим плодовете на 6-месечна упорита работа по отношение на нещо, което първоначално беше идея. Мисля, че беше идея на господин премьера Борисов лично да се потърси потенциала за създаване тук, в този регион, в България, на регионален газов хъб, който сега се казва газов хъб Балкан. И ние извършихме тази работа заедно с редица колеги. Тук би трябвало да изброя, освен вече споменатите господин Гегов, също така господин Иванов от БЕХ и други, които допринесоха за тази работа. И мога да ви кажа, че резултатите, които господин Гегов след моята кратка презентация ще ви покаже, бих казала, са красноречиви, защото ние работихме върху... Колкото повече работихме в концепцията на Балкан Газ, толкова повече се убеждавахме, че това е правилният подход. И това, което сега бих искал да направя, е да ви покажа ключовите измерения на този проект, като разбира се ще оставя на господин Гегов да го представи по-детайлно самата концепция. Това, което аз възнамерявам да направя, е накратко да ви припомня къде сме ние по отношение на нашия собствен газов пазар в Европейския съюз, как ние бихме искали да посрещнем бъдещето търсене в Европа, но също така бих искал да подчертая ролята, която интегрирания пазар трябва да играе в този контекст, и след това по-конкретно ще се фокусирам върху европейските измерения и как ние виждаме развитието на газовия хъб Балкан, като това е само първият етап, на който се обръщаме към вас, за да получим вашата обратна връзка на много ранен етап. Ще последват други фази, аз ще ви очертая как ние виждаме следващите стъпки. И така, къде сме ние по отношение на нашия газов пазар? Мисля, че повечето от вас тук в залата много добре го знаят, така че бързо ще мина през тази част. Всички знаем, че прогнозите за бъдещето развитие на търсенето в Европа не е толкова лесно. И има 11 или 12 прогнози, базирани на различни допускания. И когато ще ви покажа тук само половината картина, но ако погледнем пълната картина, тенденцията е между 380 милиарда годишно, може да се достигне до барела годишно, може да се достигнат и по-високи цифри. Но ако говорим за 380 барела, това е най-добрата прогноза на комисията, която се базира на допускането, че ще изпълним нашите заложени цели и ще постигнем целите по отношение на ефективността. Ако изпълним нашите задължения, които сме поели, също така в контекста на Париж, особено по отношение на намаляването на въглеродните емисии, тогава достигаме до този резултат. Тук мога да добавя, че по отношение на Международната енергийна агенция, която е много близо до нашата прогноза и очаква до 2030 година консумация от милиарда кубични метра. Някои очакват да се запази потреблението на газ, други очакват да намалее. Знаете, позицията на Европейската комисия по отношение на промените в климата и ударението, което се поставя върху възобновяемите източници, но газът се използва все още широко за отопление, но и в други области, тъй като има ниски въглеродни емисии. Следователно е добре да се подкрепя увеличаването на дела на възобновяемите източници, но съм съгласен с господин Дончев, че за нас природният газ е нещо, което още дълго време ще използваме. И разбира се, другото важно нещо, голямо е все още търсенето на газа. От друга страна, ние разглеждаме местното производство вътре в Европа, което очевидно намалява. Намалява в Северно море, в Великобритания, намалява забележимо също така в Холандия, поради земетресенията, които са опасни за производството на газ. И затова то там е ограничено. И това означава, че с прогнозираното търсене, ние с течение на времето ще се сблъскаме с недостиг, разлика между търсенето и предлагането, което трябва да се запълни. Как да го направим? По различни начини, чрез газопроводи, както и чрез LNG. По отношение на газопроводите, виждате на този слайд всички действащи, но също така и новите строежи. И в скобите виждате капацитета, който се планира. Тук също така ясно можете да видите отляво. Виждаме Норвегия, Северно море, газа, който идва от там, а отясно имаме газа, който идва от Русия основно. И след това виждате също така, особено това, което се планира в югоизточния регион на Европа. И това е именно регионът, който е от интерес за нас. И нека се изясня, защото толкова се интересуваме от директен достъп до газовите източници вътре в югоизточния регион. Защото в контекста на други проекти, вие чувате тук и там, че достатъчно се подсили северния коридор, коридора, който виждате от Русия през Балтийско море до Северо-Западна Европа, че това е достатъчно. И всичко може да се достави през западните хъбове. Тук ние като комисия и резултата на нашата работна група очевидно казва не. Това не е приемливо. Не е приемливо всички ползи, всички економически облаги, растеж, работни места да отиват само в западната, северното полукълбо, а не в юга. Югоизтокът има истинско право да бъде също така истински снабдяван с газ и като правим това да създаваме растеж, работни места, да привличаме инвестиции. Инвестиции, защото тук ние вярваме, че ако разработим Югоизтока, ако той има сигурно подаване на газ за целия регион, то тогава това ще бъде основа също така за развитието на нови възможности за развитие на бизнеса, защото ние всички знаем, че енергията, доставката на енергия е един от ключовите фактори за развитие на бизнеса и следователно цялата идея около този хъб не е само да се докара газа в този регион. Ако ние също така имаме и други цели, а именно да развием икономически този регион, който твърде дълго беше изоставащ. Следователно този газов хъб има също така тези икономически и социални измерения. Това са газопроводите. Казах, че ние в момента с нашата LNG стратегия, която беше публикувана през февруари тази година, това е което очакваме в сектора на LNG. Отляво виждаме съществуващите терминали, отдясно виждате, че много други терминали ще бъдат добавени, също така в южния регион виждате три. Това е алтернатива. Това е LNG. За нас е много важен фактор за диверсификацията на нашите енергийни източници и много важен елемент също така за гарантиране на сигурността на доставките в Европа.
Сега,
защо интеграцията на газовите пазари е толкова важна тук? И тук, на първо място и най-важно, в нашия енергиен съюз имаме три основни цели, а именно сигурност на доставките, организиране на честна конкуренция на нашия пазар и трето, да работим по устойчив начин в нашите енергийни системи. По отношение на сигурността на доставките, това, което е важно, е не само да имаме подходящия набор от правила и регионално сътрудничество, които да предотвратят кризи и да разполагаме с инструменти за работа с кризи. Както знаете, току-що направихме преглед на сигурността на нашите газови доставки в Европа. Направихме го през февруари. Сега в момента се обсъждат в Европейския парламент и в съвета. Следващото е това, което също е важно за нас, един от ключовите елементи на енергийния съюз, а именно диверсификацията. Диверсификация в три измерения. Диверсификация на източници, както казах, не само чрез газопроводи, но и LNG. Диверсификация на на географията. Не само един голям северен коридор, но също и на изток трябва да имаме да работим по северния коридор, но също и по югоизточния коридор. И също така диверсификация по отношение на доставчиците. И тук южния газов коридор, сега с Азербайджан, в бъдеще може би Туркменистан и още по-далече в бъдещето може би дори Ирак и Иран са част от нашата стратегия. Ние изграждаме нови транзитни маршрути и това, което е много важно за създаване на сигурност на доставката, ние трябва да станем по-добри в работата с нашите доставчици и транзитните страни. Мисля, че трябва да се направи много, за да се създаде обща картина, общ възглед върху това как да се разработва в Европа, да се разработва в Европа подходящите коридори и това да става по начин, по който не само едни и същи региони в Европа да изличат ползи от строежа на нова инфраструктура, но също така тези ползи да са навсякъде в Европа, не само на едни и същи страни. И следва честната конкуренция. Това също е нещо, което е много важно тук в Югоизтока, защото югоизточните пазари все още са затворени, те са доминирани основно от един голям доставчик с дългосрочни договори, които понякога са дори за срок след 2030 година. И по този начин нищо не може да се разработи в региона. Трябва ни открит пазар с честна конкуренция, където има различни доставчици, различни източници и това е, което ние трябва да направим. Честната конкуренция означава също така, че който и да дойде, трябва да бъде третиран по един и същи начин. но който и да дойде също така трябва да спазва същите правила като всички останали доставчици на пазара. И устойчивостта, да, това е свързано с нашите климатични цели, също така с производство на енергия. Нашата енергийна система трябва да работи по устойчив начин, което, разбира се, означава намаляване на въглеродните емисии, когато се произвежда енергия. Какви са истинските ползи от интегрирания пазар? Тук виждате първата. Ликвидността в търговските точки в Европа драматично нарасна и това започна с британския газов пазар, който се разрасна шесткратно. Холандския и германския пазар последваха и какъв беше резултата? Само в Германия цените на пазара на едро паднаха с 12%. Това е което искаме. Това, което искаме да постигнем не само в Великобритания, Холандия или Германия, искаме същия този ефект да се прояви и тук в региона. Не само в България, но и в целия регион, включително балканските страни. Това е първото. А сега, още по-впечатляващо, тук имаме ефекта от интеграцията на пазара върху цените. Това е начина, по който могат да се намалят цените и да се контролират. Разбира се, аз повтарям казаното от генералния директор. Ако говорим за цени на енергия, трябва внимателно да разгледаме състава на цените, защото цената на стоката много често не е основният дял. Както той спомена, много често е необходим политически арбитраж. Но все пак тези тенденции са очевидни и можете да видите, че добре функциониращия интегриран пазар дава резултати. Това вече е доказано на три пазара и нашата цел е да постигнем същите ефекти тук, където искаме да изградим газов хъб. Но каква е реалността тук? Ако я погледнете, надявам се, че можете да видите цифрите. Това, което виждаме днес е, че в северо-западното полукълбо се възползват от намаляването на цените, а в юго-истока винаги цените са по-високи. И аз вярвам, че ако директно не докараме повече газ, повече диверсификация в този регион, картината няма да се промени. Казах, че има гласове, които казват, можем да си доставим газа от северо-запада в юго-истока, но това означава много километри транспорт. И тогава вие винаги ще имате по-ниски цени в северо-запада и по-ниски цени в, по-високи цени в юго-истока, което просто не е честно. Следователно, ние трябва да работим заедно, за да създадем условия, за да може юго-истока като един развит регион да може да се възползва от интегрирания пазар и да организираме също така в юго-исток регионално сътрудничество, за да можете също така в цялостната картина на Европейския съюз да имате много силен глас, що се отнася до по-нататъчното развитие на вътрешния газов пазар. И сега, защо газовия хъб Балкан е толкова важен за Европа? Вече бяха споменати редица причини от преждеговорившия, така че съвсем накратко само ще спомена, че за мен важното е, че идеята за газовия хъб Балкан има два различни аспекта. Единият е регионалният аспект и аз мисля, че всеки ще се съгласи, че ползите в региона са очевидни. Виждаме нарастващата сигурност на доставки за България и всички съседни страни тук на Балканите. Както казах, имаме по-ниски цени за домакинствата и за промишлените потребители. Ще има подобрен достъп до чист природен газ и всичко това заедно, ако всичко това го докараме в региона, то ще създаде растеж, с растежа ще дойдат работни места, а заедно с тях нови бизнес възможности, които излизат извън енергийната система. И нека кажа, тези регионални ползи, този регионален хъб, за да може той да осигури тези предимства, по мое мнение има нещо, което можем да направим, ако просто работим по плана върху планираната инфраструктура и модернизацията на пазара, внедряването на пазарните правила. Това не зависи, казвам съвсем ясно, регионалните предимства не зависят от внасянето на огромни количества газ. Тези регионални ползи могат да бъдат постигнати с проекти, които ще ви покажа след малко, и с пазарна реформа в областта на газа. Вие можете да го направите. Но това е първата крачка. Ние всички го искаме. Казах колко е важна ликвидността. Ако гледаме само регионалната интеграция, количествата, обемите, които ще се търгуват в този хъб, ще бъдат ограничени, може би прекалено малки, достатъчни за региона, но недостатъчни реално, за да задействат по-нататъчни облаги, а именно растеж, работни места, привличане на индустрията. За това трябва да мислим по-наедро, трябва да мислим в мащабите на Европа. Това означава, че ако привлечем към този хъб по-големи количества газ, може би в по-далечно бъдеще, както казах за южния газов коридор, предимно от Русия, можем да мислим по-наедро, можем да решим, че този хъб да може да се конкурира с съществуващите хъбове в Холандия, Германия, Австрия. Това ще бъде, разбира се, голямо постижение, но тук, мисля, че ясно се вижда, това зависи от получаването на необходимите обеми в този хъб. А при регионалните ползи имаме, разбира се, и ползите за цяла Европа, защото, както знаете, когато говорим за сигурността на доставките, в Европа имаме някои много уязвими региони, да кажем около Балтийските републики, но най-вече в Югоизтока. И под осигуряване с помощта на този регионален хъб на потребности на този регион, ние също така осигуряваме европейската сигурност на доставките. Ще имаме по-голяма интеграция на южния газов коридор, което вече споменах. И ще имаме също така продължаваща либерализация на европейския газов пазар. Също така вече споменах, че там все още има много, което да се направи, но основната работа е тук. Този проект ни дава възможността също така за мотивация тук да направим всичко това по-бързо и да го направим може би по-добре. Сега, това е нещо интересно. Както вече казах, първо се фокусираме основно върху региона и това не е прогноза. Това, да кажем, е една преценка, която зависи върху изпълнението на някои допускания. Да кажем, че това е най-добрият сценарий, най-оптимистичният сценарий. Но също така искам да се спра на потенциала, който съществува дори в региона. Да не мислим, че трябва да докараме страшно много газ от юга към северо-запада. Ако това се осъществи, то тогава ние ще имаме дори тук в региона увеличение с почти 25% милиарда кубични метра, т.е. ще се увеличи потреблението в региона, но това няма да се бъде постигнато, ако не създадем първо инфраструктурата и пазара. Това ще дойде последствия. И тук можете да видите най-големия растеж, основно е в три страни или четири, както виждате, Гърция, Румъния, Сърбия. При България имаме 2,5 милиарда кубични метра, но все пак представлява интерес. Но това за мен е доказателство, че дори ако погледнем регионално, тук има потенциал нещо да се развие и това е част от причините, защо един хъб тук на Балканите, в България, е вярното решение. Тук господин Ристори вече спомена. Защо България? Очевидно е, ако погледнете картата, защото тук наистина е кръстопътя на сегашните и бъдещи газопреносни системи на Югоизточна Европа. Ако погледнем също така вътрешната система, която разбира се трябва да се подобри и модернизира, но тя вече съществува, имаме пръстена, имате всички изходи, необходими за свързане с Румъния, Сърбия, Македония и Турция. И така, какво е необходимо сега? И господин Гегов ще говори в по-големи подробности, особено за тези две неща тук. Какво е необходимо, за да се осъществи това? Аз разделих нещата на хардуер и софтуер. Хардуерът, това са инфраструктурните проекти. Ние трябва да се конкурираме. Текущите проекти ще ви го покажат. Трябва да довършим интерконекторните връзки. И както споменах, ако мислим в по-едър мащаб, важно е също така да се осъществят входяща и изходяща инфраструктура в България. По отношение на софтуера, тук гледам основно към моя приятел господин Иванов, все още трябва да се направят някои реформи в регулаторната рамка. И сега гледам моя приятел господин Гегов, някои договори, корекции на договори, текущата ситуация, не всички регулаторни реформи са проведени, все още имаме договори, наследени от миналото, с един доставчик, които в момента са пречка за това развитие. И накратко това, което искам да кажа по отношение на текущите проекти, тук виждате ситуацията, какво е абсолютно необходимо, за да се създаде регионалния модел. Тук имаме интерконектора IBR с Румъния, ITB с Турция, IGB под ръководството на госпожа Петкова. В момента се работи по това. Радвам се да видя, че предстои откриването и се надяваме на добри резултати там, така че строежа на този важен интерконектор да започне. И имаме IBS, това е интерконектора между България и Сърбия. И след това в средата вие виждате, че имаме проблемите с модернизация, рехабилитация на съществуваща мрежа и складовите помещения. Това е нещо, което не е на хартия, това е нещо, което е текущо, извършва се в момента и нещо, което се опитваме с тази инициатива с газовия хъб Балкан, да му дадем нов позитивен тласък, за да можем да ускорим финализирането на тези проекти. Ако финализираме това, ще имаме диверсификация и с диверсификацията ние ще докараме конкуренцията на пазара и оттам нататък можем да продължим да развиваме ситуацията. И виждате колко силно Европейския съюз подкрепя тези проекти, защото всички, дори IGB, тук има грешка, там също трябва да има европейско флагче. Въпреки, че там дойдоха парите от друг източник, но също европейски, т.е. индиректно от Европейския съюз. Всички тези проекти са също така финансово подкрепени от Европейския съюз. Можете да видите, че ние изцяло подкрепяме тези проекти. те са шедьоврите, когато те бъдат осъществени, ние наистина ще можем да стартираме и с развитието на пазара, с наличието на пазарна рамка, ще имаме първата солидна структура за развитие на хъба вътре в България. А сега, както казах, това е регионалния модел. Ние мислим по-наедро, ние мислим защо да не се създаде хъб, както в Холандия и Германия или Австрия, където можете да привлечете най-различни търговци, също така търговци, които искат да продават газ, който купуват от Балканския хъб и да го продават на в западната част на Европа. Защо не? Но за да се постигне това, разбира се, трябва още много да се направи, трябва да се докара много повече газ в хъба и трябва да се осигури инфраструктура, която да транспортира този газ към всички останали места, където търговците, които купуват в хъба Балкан, искат да продават. И тук имаме някои от ключовите моменти, които трябва да обсъдим. Имаме, разбира се, Черноморската офшорна линия от Русия до България. Имате тунела, който се строи и удължаването му е важен приоритет. Това е нещо, което се строи и е постигнато съвсем неотдавна. Беше така съживено неотдавна. IGI Poseidon с Италия. И с тази връзка имаме също така източен пръстен и Набуко Уест. Трябва да кажа, че когато погледнем този източен пръстен, Набуко Уест и IGI Poseidon, това са проекти от общ интерес под формата на клъстер. Не могат и трите да продължат да съществуват. Няма да има достатъчно газ, за да се задействат и трите проекта. Така че в хода на развитието на този хъб, ние трябва да решим, т.е. не ние, пазара трябва да реши кой от тези проекти е най-ефективния по отношение на пари, но по отношение на търговски връзки, кой е маршрутът, който е най-подходящ за изнасяне на газ от региона. Както споменах, това не важи за трансбалканският и транснадолският газопровод. Те са кумулативни. Нас не трябват и трите газопровода, ако искаме да увеличим ликвидността в хъба. Така че трансадриатичната линия, там, ТАП, също и трансбалканската линия, в момента по тях се работи. По отношение на черноморската офшорна линия, ние не можем да работим сами, трябват ни партньори, в момента нямаме такива, но това не означава, че те няма да дойдат. Те са поканени да разговарят с нас и след това ще видим, както господин Ристори съвсем правилно спомена, ние имаме обща цел, общ стремеж, обща воля и следователно ще намерим решение. Така че в момента сме на изчакване. Тук съвсем накратко какво трябва да направим, за да развием малко повече пазарната страна. Няма да се спирам на всичко това. Трябва да установим, да създадем правила, много важни за търгуването, балансиране на газовете, капацитет на газовите хранилища. Трябва да се въведат кодове, на които няма да се спирам в момента, но което е важно за нас е пълно да се прилагат европейските акик хуманитер, защото те създават необходимата пазарна рамка, в които се осъществява търговията. Понякога при дискусиите около хъба оставам с впечатлението, че хората си мислят, че можете с заповед или с закон да създадете хъб тук в България или някъде другаде. Но това не е вярно. Създаването на хъба вие може да създадете възможности, може да привлечете търговци, които биха искали да правят бизнес тук, защото вие предлагате на вашата търговска платформа най-добрите условия. Това е което трябва да направим. Ние не можем с заповед или с закон да създадем. Трябва да осигурим инфраструктурата и правилата, за да можем да създадем, да направим този хъб толкова привлекателен, че да се надяваме много търговци ще се заинтересуват и ще искат да купуват газ и да го превозват от тук до някъде другаде. И какво предстои? Може би трябва да спра тук, за да може господин Гегов да продължи. Имате възможност, разбира се, всеки момент да изкажете мнение, предложение, но това е само първата фаза. Веднага след първата фаза ние се надяваме да работим по мрежата от маршрути, свързана с концепцията, за която господин Гегов ще говори. Няма да се спирам на всичко. Разполагате с моята презентация, можете да я прочетете, но това, което искам да кажа е, че в тази концепция ние не ви показваме нещо, което да е само на теория. Ние вече работим по това и не само това. Българските колеги, госпожа Петкова, господин Иванов, те вече работят, те вече са завършили голяма част от нещата. Завършили сме, например, интерконекторната точка Негровода с румънските колеги и ще дискутираме днес също така по тези неща. Има и други, ще подпишем договори. Имаме кулата с Гърция, много важно, вече е завършено. Тази година също така ще започнат преговорите и за други. Господин Иванов има мандат да работи по правилата за достъп до газовите хранилища. Това също е много важно. Също така баланса на пазара е завършен. Други неща трябва да бъдат подадени на регулатора и аз знам, че господин Иванов ще има особен интерес тези неща да бъдат подадени в контекста на тези проекти, че те ще бъдат експедирани без забавене. И така нататък и така нататък. Виждате, има много неща, които трябва да се подадат на регулатора през декември тази година, за да бъдат въведени до година. Така че това не е теория, това си е практика. И българските институции работят по осъществяването им. И това е което казвам. Регионалните измерения на газовия хъб ще дойдат, каквото и да се случи. Те ще последват. Наш интерес е само да го направим по-голям и да създадем нещо, което може да надхвърли мащабите на региона. И така, какви са нашите следващи стъпки? Това вече е в действие, ще бъде осъществено от нашите български колеги и приятели. За идеята, за концепцията за газовия хъб Балкан, както вече казах, той е готов. Но когато господин Гегов направи своята презентация, ние разполагаме с рамката за него, но все още трябва да разгледаме някои подробности, свързани с неговата економическа ефективност и бизнес плана. И за това, това вече е нашата втора фаза, ние искаме външни експерти на по-високо ниво да проведат проучването и мой личен съвет към господин Гегов, към Булгартрансгаз е, моля ви, напишете покана за предложения, опишете какво искате да направите и я предайте на комисията до 9 ноември, за да може този търг за бъдещи икономически проучвания да бъде широко разяснено. Този проект е от интерес, има достъп до финансиране от Европейската комисия, така че има шанс, ако си свършите добре, ако си напишете добре домашното, както и другите инфраструктурни документи за това проучване, да получите финансиране. Така че, моля, не губете време подайте поканата търг за проучването. И ако това започне, надявам се, че в рамките на една година ние ще имаме икономическо проучване и бизнес план. И това е момента, в който бихме искали да преминем към третия етап, а именно да доведем тук или някъде другаде, да ви съберем отново, не да обсъждаме концепцията, а да ви покажем какво може да бъде постигнато за вас като инвеститори и участници в проекта. Така че това ще бъде момента на истината за всички тези, които след това ще искат да бъдат част от които този интересен и толкова страстен проект. Така че в момента очакваме Булгартрансгаз да стартира това икономическо проучване. Разбира се, ще окажем съдействие, ще оценим резултатите и се надяваме с още по-убедителни икономически и технически подробности отново да се видим с вас и вече да ви убедим да станете част, да станете дългосрочни партньори на този изключително интересен проект, който започнахме преди 6 месеца. Благодаря ви много.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаема госпожо министър на енергетиката, уважаеми господин Ристори, доктор Борхард, господин Иванов, уважаеми колеги и гости. Първо бих искал да ви приветствам с добре дошли на красивото българско Черноморие. Радвам се, че в днешната среща в района на Варна участват толкова много различни групи от световни професионалисти от бизнеса с природен газ. Целта на моето включване в натварената ни програма днес е да ви представя концепцията за проекта Газов хъб, като презентацията се състои от три раздела. В първата част ще ви представя същността на концепцията Газов хъб Балкан, както и причините, разкриващи големия потенциал на проекта. Във втората част ще ви представя възможността за инвестиционно участие и в заключителния трети от пътната карта и предстоящите неотложни стъпки за реализиране на проекта. В началото на моето изказване бих искал да отбележа, че с проекта за изграждане на газов хъб Балкан ще се постигнат два от основните аспекти на Европейския енергиен съюз. На първо място сигурност на доставките, на второ място конкурентоспособност и завършен вътрешен енергиен пазар в региона на Югоизточна Европа. В газов хъб Балкан биха могли да постъпват количества природен газ от различни източници, сред които от Русия по съществуващите или бъдещи офшорни газопроводи, от терминалите за втечен природен газ от Турция и Гърция, Черноморския шелф, Южния газов коридор, който включва Каспийския регион, Близкия изток и източното Средиземноморие, местния добив в България, на който така силно се надяваме, че ще може да разчитаме, както и местен добив от Румъния. Целта на проекта е да доставя газ за пазарите на държавите членки в региона България, Гърция, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения, държавите членки от Централна и Западна Европа и държавите от енергийната общност Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина. Предвид гореизложеното, изпълнението на проекта директно ще допринесе за постигане на основни приоритети на европейската енергийна политика. 7 причини, че България е идеалното място за газов хъб. България има значителен потенциал да се превърне в регионален европейски газов хъб. Благодарение на географското си положение, страната ни представлява естествен маршрут, който постъпващите потоци природен газ от различни източници и маршрути биха могли да бъдат насочвани и разпределени в различни посоки, в зависимост от пазарния интерес. България е надежден партньор с 40-годишен опит и добре развита съществуваща газопреносна мрежа. Предвид факта, че се намираме на пресечена точка на бъдещите европейски маршрути на доставка, ние непрекъснато работим за разширяване на достъпа до диверсифицирани газови източници и подобряване на инфраструктурата, свързваща България с съседните държави. Всичко това изпълняваме в тясно сътрудничество с институциите и държавите членки на Европейския съюз, като стриктно прилагаме европейското законодателство, за да осигурим стабилна регулаторна рамка. Като държава членка на Европейския съюз, България е транспонирала европейското законодателство и работи в съответствие с изискванията на третия пакет. България е държава членка на Европейския съюз, която се радва на силна подкрепа от Брюксел, за което благодаря и на днешните гости, господин Ристори и господин Борхард. През декември 2015 правителството и Европейската комисия се договориха за създаване на съвместна работна група, която да подкрепи нашия проект. В момента в Европа има 17 точки за търговия с природен газ, повечето от които са виртуални. Голяма част от тях са разположени на територията на добре развити газови пазари в Северна и Западна Европа. Въпреки че България и държавите от Югоизточна Европа са разположени по дължината на Южния газов коридор, т.е. имат стратегическо разположение, в момента на Балканския полуостров, както знаете, няма създаден търговски хъб. Източна Европа няма свой регионален хъб. Според 10-годишния план за развитие на мрежите на ЕНЦОК от 2015 се очаква търсенето на природен газ в Европа да достигне 5,463 тераватчаса на година до 2035. Това е увеличение с 597 тераватчаса или 12% спрямо средното годишно потребление на газ в периода 12-14 година. На балканските държави се падат 222 тераватчаса, т.е. 37% от допълнителното търсене. 85% са от България и съседните на България страни. Благодарение на разположението на България в пресечна точка на бъдещите европейски маршрути на доставка, има няколко възможности за входни и изходни точки на газовия хъб. Като основни възможности за входна точка на газовия хъб са Трансбалканския съществуващ газопровод, Черноморски газопровод, ТАНАП, а като основни възможни изходни точки разглеждаме проекта Истринг, Набуко Ест, ТАП, IGI Посейдон. Газовия хъб е съвместим с всички възможни бъдещи проекти, включително и с Черноморски газопровод. Българската газопреносна мрежа е с дължина от 2765 км и се счита като благоприятна предпоставка за газовия хъб. Важно е да се подчертая, че благодарение на нашите 10 компресорни станции с обща инсталирана мощност от около 300 мегавата, всъщност над 80% от компресорните нужди на региона са инсталирани на територията на Република България. Това всъщност би представлявало и гръбнака на газовия хъб. В момента, както знаете, приключихме с първият етап на модернизацията на компресорни станции и сме пред започване на втори етап, с който ще инсталираме още няколко компресора. Във връзка с ПГХ Чирен следва да бъде отбелязано, че съоръжението е със стратегическо разположение на Балканите и е жизнено важен инструмент за гарантиране на сигурността на газовите доставки. Когато говорим за съществуващата система в България, трябва да отбележим факта, че от 2014 година мрежата за транзитен пренос и националната газопреносна мрежа са свързани в газоизмервателната станция Ихтиман. Това беше важна стъпка към либерализацията на пазара, тъй като позволи търговско измерване на количествата природен газ между двете мрежи, като по този начин спомогна за отпадане на физическите бариери пред търговията с природен газ и насърчи конкуренцията. Тук само искам да спомена, че от момента на подписване на споразумението с Гърция до момента има, може би, над около 100 сделки на природен газ. Втората връзка на двете мрежи ще бъде готова до края на 2016 година в газоизмервателна станция Лозенец. България вече стартира няколко големи инвестиционни проекта. Вие знаете, това са проекта за подсилване на системата, проект от общ интерес 682, Северния полупръстен, разширение на хранилището, където също с помощта на Европейската комисия имаме записано финансиране от 220 милиона и знаете, работим активно по интерконекторите. Интерконектора Румъния-България, който се надяваме да пуснем до края на годината, интерконектора Гърция-България, пусна в експлоатация 2019, интерконектора с Сърбия също 2019. България-Турция пуска 2020. Булгартрансгаз и Комисията за енергийно и водно регулиране работят за развитието на правила и разпоредби за търговията с природен газ в пълно съответствие с европейското и българското законодателство. Като основен приоритет е прозрачен и недискриминационен пазарен достъп. За гарантиране спазването и хармонизирането с третия пакет на Европейския съюз, България ускори и завърши следните действия. Подписахме споразумение за междусистемна свързаност с Трансгаз Румъния, с ДЕСВА Гърция. Подписахме протокол към договора за транзитен пренос Газпром Експорт. Променихме правилата за достъп до ПГХ Чирен. Определихме правилата за балансиране на пазара на природен газ. Въведохме платформа за резервиране на капацитети в точките на свързаност с Гърция и Румъния. Определяне на процедури за претварвания и други. Както вече споменах, България предприе необходимите действия, свързани с подготовката на българската мрежа за увеличаване на трансграничните потоци. Вече се изпълняват много проекти в подкрепа на газовия хъб. Проекти за рехабилитация и модернизация на съществуващата система, за увеличаване капацитета на газовото хранилище, изграждане на междусистемни връзки. Либерализацията на пазара, регулаторната реформа и изграждането на търговска инфраструктура бързо напредват. След финализирането на действията по-горе ще бъдат необходими две допълнителни стъпки за реализирането на проекта за Европейския газов хъб Балкан. Изпълнението на допълнителна необходима модернизация на националната газопреносна мрежа за осигуряване на пренос на увеличените обеми от евентуално офшорните газопроводи и допълнително насърчаване на търговията с газ. Съвсем схематично на този слайд може да видите съществуващите капацитети. Аз няма да влизам в детайли, те са достатъчно известни. Общо в момента разполагаме с възможност за около 25 милиарда вход и 25 милиарда изход. На следващия слайд сме отбелязали благодарение на изпълнението на програмата ни за изграждане на интерконекторите и другите наши проекти, възможността сами да достигнем до вход с наши средства от 37 милиарда и също толкова изход. Също няма да влизам детайли. Следващия слайд е слайда, който показва евентуално схематично възможността за наличие на нови газови потоци на територията на Република България с основно трасе на север, като тук вече се изпълнява концепцията на газовия хъб, като възможностите ни се увеличават до 45 милиарда на вход и също толкова на изход. Следващия слайд, който ще видите, който не е при мен, всъщност показва концепцията за газовия хъб с основно направление през Гърция и Италия. Така, България заедно с партньорите си от Европейския съюз бързо напредва към изпълнението на всички необходими предварителни условия за проекта. А именно, в момента се изпълнява рехабилитация и модернизация на мрежата. В процес на активно разработване са проектите за изграждане на междусистемни връзки. Провежда се регулаторна реформа. Участие взимат и съответните институции от Европейския съюз. Започна подготовката на търговска точка. Общо е прецизирана широкомащабна инфраструктура на хъба, като в момента се уточняват детайлите. Разработва се изходяща инфраструктура през Румъния и Унгария с подкрепата на Европейския съюз. По въпросите относно входящите газопроводи следва да споменем, че маршрута и диаметрите на тези газопроводи все още са неуточнени, предвид това, че става въпрос за концепция. Втората тема, която исках да засегна, това е инвестиционното участие. През 2016 година бързо напредваме с разработването на проекта подкрепа на газовия хъб. Повечето от действията ще бъдат финализирани до 2020. Това, което Булгартрансгаз предлага на потенциалните инвеститори и стратегически партньори, е участието им в така наречения втори етап, а именно изграждането на необходимата нова инфраструктура, която ние не можем с собствени сили и средства да инвестираме. Оценките на възможностите за инвестиции са в порядъка от около 1,5 милиарда евро. Точният размер зависи от подробното предпроектно проучване, което предстои да започне съвсем скоро. На следващия слайд искам да представя на вашето внимание ориентировъчната инвестиция по сценарии за северния и южния маршрут. Северен маршрут, вариант с една тръба на бъдещия черноморски газопровод, прогнозният обем на инвестициите е в размер на около 1,4 милиарда. Виждате го на слайда. Южния маршрут, вариант 1, с тръба на бъдещ черноморски газопровод, прогнозният обем на инвестицията е в размер на 1,5 милиарда евро. Булгартрансгаз е разглеждал варианти за повече от една тръба на бъдещия черноморски газопровод, които сме готови да реализираме съвместно с бъдещите инвеститори при наличие на съответния пазарен интерес. Пазарният интерес и инвестиционните разходи ще бъдат потвърдени от предстоящото предпроектно проучване. Действителният обем на инвестициите ще зависи от окончателния избрания маршрут. Ще бъде създадено ново акционерно дружество, наречено Газов хъб Балкан, което ще бъде дъщерно на Булгартрансгаз или на Български енергиен холдинг, зависи от решението. До 50% от акциите му ще бъдат предложени на стратегически инвеститори. Дружеството със специална инвестиционна цел ще бъде собственик на допълнителна нова инфраструктура на територията на България, необходима за газовия хъб Балкан. Пускът в експлоатация на новата инфраструктура ще бъде съгласно ясни, прозрачни, конкурентни и равнопоставени правила и процедури. В съответствие с приложимото европейско законодателство в областта на опазване на околната среда, обществените поръчки, енергетиката и конкуренцията. Оператор на новата инфраструктура след пуски в експлоатация ще може да бъде самия Булгартрансгаз или газов хъб Балкан при наличие на съответния лиценз. Булгартрансгаз остава единствения собственик и оператор на цялата съществуваща газопреносна мрежа и съоръжението за съхранение на природен газ, включително всички горепосочени проекти в подкрепа на газовия хъб. Между системните връзки планираме, които в момента се изграждат, планираме да продължат да се развиват в рамките на съществуващите модели и юридически лица. В момента Булгартрансгаз отправя покана към вас за участие в проекта за включването в бъдещата съвместна дейност по развитието на концепцията за европейски газов хъб Балкан. Потенциалните инвеститори в хъба, обръщам внимание, ще имат възможност да се възползват от силната политическа подкрепа на проекта и у нас, и в Европейския съюз. Правителство приятелски настроено към инвеститорите, намаляване на риска чрез реализиране на текущи инвестиционни проекти, включване в концепцията на много ранен етап, голяма гъвкавост на проекта по отношение на бизнес модела, моделите за собственост и експлоатация. И третата тема, която казах, че ще засегна, става въпрос за пътната карта на проекта. Инициирахме инвеститорската кръгла маса за газовия хъб Балкан, за да ви запознаем с концепцията към момента. Интересът на инвеститорите и всички заинтересовани страни е жизнено важен за търговската валидация на проекта. Бъдещото предпроектно проучване ще допринесе значително за зрелостта на проекта Европейски газов хъб Балкан. Планира се да се проведе в периода 2017-2018 година. В рамките на настоящата покана за предложения с крайен срок ноември 2016 ще бъде представено заявление за финансиране на предпроектното проучване по програмата ЦЕФ. Предстоящите стъпки с действително изпълнение на проекта включват провеждане на проучване за ФИД и предварителни консултации с инвеститорите, финализиране на работен проект, издаване на разрешителни и осигуряване на финансирането, окончателно инвестиционно решение, начало на строителните работи и търговска експлоатация. В заключение бих искал да ви благодаря още веднъж за проявения интерес и да ви уверя, че нашето желание е да работим съвместно и координирано, като за целта ще ви информираме своевременно за напредъка на проекта и ще очакваме вашата подкрепа и професионална експертиза. Благодаря ви за вниманието. Господин премиер, ваш ред е.
Уважаеми гости, да благодаря на Жан Клопинкер първо, на комисарите Канети и Шепчович и на шефовете на най-важните дирекции, свързани с енергетиката и пазара, Борка Филитова. Много технически параметри чухте, много благодарности казах. Искам да изкажа още малко за всички, които се постарахме да имаме различните гледни точки. Дали има смисъл да правим това, което е днес? Използвахме и лабораторията на господин Костов, използвахме експертизата на Сашо Дончев с много други, за което им благодаря, че се отзоваха да могат да помогнат за взимането на решение за европейския газов хъб Балкан. Преди година, даже преди 6 месеца някъде, тази тема звучеше като хипотеза, като някаква вероятност. Дори много от вас, тук виждаме колегата Тополаник, си мислиха, че надали ще дойде време, в което по този начин в България на такова ниво, експертно, присъствието на компании от Европа, САЩ, Турция, Русия, ще можем да говорим за реалните проблеми в този сектор. Ще кажем малко политика. Защото освен Жан Фокенка, председателя на съвета ТУС, всички комисари получиха надлежни писма от мен. С описание на историята, с описание това, което България е направила, това, което България има като инвестиции до момента и като държава, стриктно спазваща правилата, лоялността на Европейския съюз и държава, работеща активно за общия Европейски енергиен съюз. Няма лидер в Европа. Дали президента на Франция, и на Германия, и на Италия, от колегите да не е запознат с нашата идея. Сиреч предварителната логистика беше направена. Защото България опита на няколко пъти по другия начин. От 2006 година с Южен поток подписване на споразумения, които не бяха съгласувани с Европейската комисия. Да, някой ще каже, тогава не е имало третия либерализационен пакет. Няма войната в Украина. Нямаше условията на санкции. Да, действително, света беше много, много по-спокоен тогава. Но факта е такъв, че в последствие Европа заради куп грешки, искам да се връщам назад, наложи инфриджмент процедура на България и то, нека бъдем честни с колегата, претекста беше проведените конкурси. Истинското спиране зад сената беше политически. Нарастващите тогава напрежения между Европа и Русия. Последствие санкциите и охладняване на политически план на отношенията до времето на студената война. Това са реалности. България тогава, като лоялен член на НАТО и Европейския съюз, запази своята лоялност и изпълни всички европейски директиви. Това направиха всички. Но това си е техен проблем. Ние отговаряме за България за този период. Абсолютно всички. Детайли спази. И тръгнахме, според мен, по правилния път, което с присъствието днес, с думите на Боркарт, с думите на колегата, са достатъчно ясна оценка, че това е правилният път. Европа, ние като част от Европа, част от общия Европейски енергиен съюз, предлагаме план, който да бъде работещ, да не е срещу никоя страна, но в същото време и много ясно да каже, че Европа няма да позволи България да бъде изключена от газопреносната система. България няма да бъде превърната в клиент от основен транспортьор в региона. Имаме и геостратегическата си позиция, имаме стабилност в политическата ситуация. Имаме всички огромни инвестиции в компресори, газопреносни системи и не на последно място човешки потенциал, който може това да го прави. Много ясно на Европейската комисия и на всички хора, които взимат решения там, включително и днес са тук, ние им казахме, че са ни длъжни заради нашата лоялност, дисциплина и правилна европейска политика на солидарност. Защото малко и в енергетиката се получава като с миграцията, като с бежанците. Ние винаги сме били за общо европейско решение. Всяка държава да има своя принос и в същото време газопреносните системи на Балканите да бъдат така свързани помежду си, че да отговарят и на европейското законодателство, на свободния пазар, на конкурентоспособността. Защото ако ние не направим газовия хъб, а останем само на интерконектор с Гърция,
Няма да мине много време и нашата зависимост ще се повтори. Затова ние като политика правилно, според мен, оценихме това, което комисията искаше от България. А то е диверсификация. Направихме ли сега всичко, чухте и двамата представители на комисията, да похвалят България, че вече е факт диверсификация. Имаме реверсивни компресори в всички посоки, можем да транспортираме газ. Тествахме системата с Гърция. Тръбата под Дунава мина вече оттатъка. Да се надяваме след месец-два. Първият ще е готов. С Гърция строиме, с Турция строиме. С Турция връзката ни е реверсивна. И през София Петрич влизаме чак на Сол. Пак с реверсивна връзка. И както и колегите казаха, България има стратегическо положение, което позволява този газов хъб да събере от всякъде газ. А защо правиме тази среща? Защото до този момент, и между другото в разговора ми с президента Путин, това си и договорихме. Когато Европейската комисия и България кажат, ние имаме газов хъб, в който търсиме доставчици на газ, за да събереме, както Борхард каза, по-голямо количество газ, елате при нас, ние ще прецениме дали ни е изгодно или не. Затова след днешната среща, дали ще имаме добив от OMV, Total, Rapsol, от Канас Парух, от Shell в Силистар, от Галата, от интерконектора от Гърция, от Румъния и капацитет на руска газ под Черно море, след като имаме газовия хъб, след като имаме днес одобрението на Европейската комисия, ние, и аз го предлагам, да направим една тристранна среща с руската страна, България и Европейската комисия. Да спазиме всички правила, да поставиме това, което днес решаваме на масата за преговори, и ако имат интерес, добре дошли са. Защото ние до сега, заради инфриджмент процедурата и всички останали теми, буквално не сме разговаряли на тази тема. И те абсолютно правилно казват, еми, ние нямаме нито покана, нито перспектива за какво да си говорим. И търсят своите други източници. Макар че според мене и през Турция, когато минат, ще влезат в Гърция и Гърция е длъжна да спази същото, което спази България. Нали така? Или греша? Да се надяваме, че ще бъдете така стриктни, така неотстъпчиви и твърди в Европа, както към България. Защото иначе нашите политически опоненти задават тези въпроси и ние трябва по някакъв начин да им отговорим. Затова аз мисля, че днешното предложение за европейски газов хъб е интересен за всички и ни дава основание да водим преговори с всички страни за събиране на максимално количество газ. След днешната среща госпожа Петкова, БЕХ и всички, които работят по темата, спокойно могат, а и тук са представители на най-големите компании, да се чувстват добре дошли да започнат преговори за оперирането на този газов хъб. Гегов разказа какви са вариантите и възможностите, така че да привлечеме финансов ресурс. Това, което и комисията и за България е изгодно, тук да се търгува газа. И в същото време България по своята газопреносна система, която и сега има капацитет да увеличиме с 15 милиарда кубика, да транспортираме всеки, който пожелае по нашите газови магистрали. Защото 2020 година автомагистралите в Европа, Европейската комисия спира да ги финансира, защото в Италия, в Германия, Франция отдавна са ги направили. А я погледнете Балкани. Ние нямаме магистрала с Македония, нямаме с Сърбия, сега строиме с Гърция, с Румъния нямаме. И имаме само с Турция. София, Турция. София, Истанбул. Сиреч, ние на Балканите сега, за съжаление, след разпада на Югославия, войните, които бяха тука, какво ли не беше, сега имаме нужда от нова перспектива, нови работни места и внимание от страна на Европейската комисия. Ние понесохме и основния бежански удар, заедно с италианците. Разбира се, винаги го казвам, защото в Италия е действително много тежко положението и хич не им завиждам. Но България и Гърция са на този коридор. Така че, какво се получава на практика? Да нямаме перспектива и да се възползваме от геостратегическото си положение за газовите коридори, а да понесеме пасивите от геостратегическото си положение за бежанската вълна. Надявам се, добре да сте ме чули, това съм го казал в прав текст на всички в Европа. Няма да позволиме България да бъде заобикалена. И правото ни на вето ще бъде използвано. Защото когато ние лоялно застанахме зад Украина, както целият Европейски съюз реши, ние знаехме какво губиме. Но слагахме отпред морала, честността, общо европейските норми. Затова сте длъжни да ни го върнете сега. И към България да се погледне и да свършиме работата бързо. На нас не ни е нужно само да ни окуражите днес и да ни вградите оптимизъм. Ние по природа сме оптимисти. Малко и песимисти понякога, но знаеме, че сме надживели много империи. Българи. И България пак ще я има. Сега е момента практически незабавно да седнеме заедно в тристранна среща. Тристранни са всеки един. Ако искат и азерите, ако искат и Тюркменистан, ако искат и Иран, ако искат и Русия, ако искат американците за интерконектора от Гърция за втечнен газ, всички са добре дошли. Но ние искаме представител на Европейската комисия във всички преговори, за да може това, което се договаряме, да знаем, че няма да мине 2 или 3 месеца и да ни дойде пак едно писъмце за инфриджмент процедура или за каквото и да било. Сложили сме на масата всичките наши и цели, и амбиции. Те са справедливи. Те отговарят на всичко, което сме понесли като пасиви до този момент. И аз се надявам това да се случи. Може би и малко оптимизъм накрая. Убеден съм, че с това, което направихме през тези няколко години, подмяна на компресорите, на тръбопроводи, на какво ли не още, инвестициите, които се направиха, ни правят много по-изгоден партньор, заедно с политическата стабилност, казвам не само заради нас, а и заради опозицията, защото в тази тема всички имаме еднакво мислене, сиреч ние гарантираме дългосрочност на целия този проект. Благодаря, че сте тука. Пожелавам успех на работните групи. От снощи имахме доста срещи и мисля, че това, което казвам, е изцяло в унисон с договореното между Европейската комисия, мене, руската страна и европейските партньори. Големите компании, които очаквам от Франция, Германия, Италия, Холандия, да дойдат тук на газовия хъб. Ако пропускам някой, не е нарочно, Румъния, Турция, всеки, който е готов да участва в хъб. Включително частен проект на тръбопровода до България. Всякакви варианти, но газовия хъб трябва да го има. Това съм се договорил с Жан-Клод Юнкер, като председател на Европейската комисия. Затова изпрати писмото, в което ясно каза, че можем да преговаряме, но понеже то не беше достатъчно ясно и конкретно за много от нашите бъдещи, надявам се, контрагенти, направихме и тази среща, за да го потвърдят и Борха, и Цоли тук. Благодаря за присъствието и участие.
Вие слушахте запис от инвеститорска кръгла маса за газов хъб Балкан, организирана от Булгар Трансгаз, която се проведе на 5 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.